Velkommen til Aflyttet med Anders Kjær Ulf.
Velkommen til et program, der som sædvanlig er iført skæg og blå briller, i hvert fald indeni, hvor der i den her uge er fyldt med hackeranklager om angreb på Computer Science Corporation, CSC, det amerikanske firma, der opbevarer vores CPR-nummer, strafferegister, kørekortregister og data over efterlyste personer. Alle de ting, de er som end blevet downloadet fra CSC-server, er nogen, ingen rigtig ved, hvem er. Der er heller ikke nogen, der ved, hvor de her data er henne. Men i den her uge og et par uger før, lang tid før det her, der har der siddet to mænd på anklagebænken ved retten i Frederiksberg. Den ene er en svensker, den anden er en dansker. Og ifølge anklagemyndigheden, så er det dem, der har gjort det her. Og det skal vi høre meget mere om senere i dag. Men allerførst, velkommen til dig, Mikkel M. Mortensen. Du kalder dig en bekymret borger på internettet. Jeg er nødt til at spørge, hvad er det, du er så bekymret over?
Jamen, grundlæggende er jeg jo lidt bekymret over, hvordan data bliver indsamlet og brugt og tilsyneladende med regeringers velvilje til det. Altså, i gamle dage var man bare bekymret over, at de store internetfirmaer samlede data sammen og brugte det imod en, eller hvad man skal tage det kalde det, ikke? Men de sidste halvandet års tid har vist sig, at det er endnu værre, end det, man umiddelbart skulle tro.
Det er værre, end vi troede, om man så må sige. Men altså, det er jo stadig, det gælder jo faktisk stadigvæk, at det er jo, det firmaerne samler jo også stadigvæk data omkring.
Det er klart.
Så det er begge steder. Men det, der bekymrer dig nu, det er, at det også viser sig, at staterne også gør det.
Ja, altså, det er jo bare at hælde oven i bekymringen, kan man sige.
Ja. Du er en af medstifterne. Nu er det sjældent her det program, der har vi tit en masse sådan dystopiske ting om, hvor forfærdeligt det hele går på den ene eller anden måde, og vores rettigheder bliver undergravet. Men du, og en af grunden til, at du er her i dag, det er jo fordi, at I kommer simpelthen med et initiativ, som skal gøre noget ved noget af det her. Det hedder Datafællesskabet. Hvad er ideen bag det?
Jamen, kort fortalt, så drejer det sig om, at vi vil gerne selv stå for at hoste vores data. Så i stedet for, at vores e-mails og filer ligger hos Google og Dropbox, så sørger vi selv for at have nogle maskiner, som det her ligger på, som selvfølgelig, ligesom Gmail og Dropbox, er tilgængelige fra internettet. Men at vi så selv ligesom er herre over, hvad der foregår med vores data, så de ikke bliver analyseret og brugt til at sælge os, eller hvad hedder, målrette reklamer mod os, og hvad man ellers bliver gennemanalyseret til at blive brugt imod en selv, de der data.
Så virkelig det vil sige, det er, at I laver faktisk en slags ny sky, som vi alle sammen kan være, i hvert fald også her i Danmark?
Ja, det kan du kalde det.
Vi vender i den grad tilbage til Mikkel M. Mortensen og Datafællesskabet om et øjeblik her i programmet, der kalder sig for Aflyttet, din skårede rude ud i det overvågne samfund, vi alle sammen bor i. Jeg hedder Anders Kjær Ulf. Velkommen til.
We're all right. There's no microphone here.
It takes a little while to realize you're not being overheard.
All watched. We can look at each other now and not be afraid.
We can say whatever we like to each other.
Du har stillet ind på Radio 24/7, programmet, der hedder Aflyttet. Min gæst i dag, det er Mikkel M. Mortensen, bekymret borger på internettet og en af folkene bag Datafællesskabet. Allerførst, hvorfor skal vi have sådan et datafællesskab? Hvad skal vi bruge det til?
Jamen, det er jo et godt spørgsmål. Mange mennesker synes jo formodentlig ikke, at de behøver det. Vi er så en gruppe mennesker, som er bekymret for, at vores data bliver brugt på måder, som vi ikke synes er så fede. Så vi har heller ikke nogen ambitioner om at blive verdens herredømmet af data. Tværtimod, vi vil jo netop opfordre folk til at gøre det samme som os, men ved siden af og selv tage vare på deres data.
Ja. Altså, jeg huggede noget i jeres formålsparagraf, det kan godt være, der er flere af dem, men jeg fandt en af dem på nettet, den der hedder formålsparagrafen for foreningen data.coop. Der skriver jeg, at I ønsker at stille digital infrastruktur til rådighed for jeres medlemmer på en måde, hvor foreningens kerneprincipper, privatlivsbeskyttelse, kryptering, decentralisering og zero knowledge for foreningen som tjenesteudbyder er i fokus. Ydermere vil foreningen advokere for sine kerneprincipper, hjælpe folk til at agere på nettet på forsvarlig vis, samt samarbejde med andre datafællesskaber og hjælpe andre i gang med lignende foreninger. Det lyder, nu kalder jeg Coop, så sidder jeg og tænker, det er sådan noget ligesom brusen eller sådan noget. Er det helt forkert ting, eller hvad? Eller andelskassen, et eller andet, eller sådan noget?
Ja, nu er det jo også, hvordan man vælger at udtale. Jeg vil så sige data-coop, men det er en detalje. Men ja, altså, broserne var jo også en andels... man kan i virkeligheden godt se det her som en slags andelsdataselskab, hvor vi i fællesskab driver, betaler de omkostninger, der er, og høster udbyttet. Nu om dagen er Coop jo noget andet projekt, end det var dengang.
Men... De hører faktisk til nogle af dem, som samler data ind sammen, ja, om vores alle sammen, i og med, at de har de der kort der, så samler de alt muligt sammen om os. Det er måske noget, man skal komme ind i på et senere program ved lejlighed for mig, fordi de faktisk er nogle af dem, der samler flest big data sammen overhovedet.
Klar.
Men det her datafællesskab, hvordan skal det bygges op? Hvad har I tænkt at gøre?
Jamen altså, det er sådan set stadig et godt spørgsmål, fordi vi lige startede, så alt sådan noget med det praktiske skal vi jo også have styr på. Men det drejer sig jo vel basalt set om at finde en server et sted, hvor vi stoler på, at der ikke er nogen, der snager alt for meget med i, hvad der foregår på den, og så kan vi lægge vores ting der og selv være herre over, hvem tilgår de her data, og hvordan bliver de opbevaret? Er de krypteret? Så selv hvis nogen tiltvinger sig adgang til maskinen, så får de ikke så meget ud af det, osv.
Det handler om at blive herre i eget hus, kan man sige.
Ja, det kan man sige.
Så altså, man får det hjem til nogle steder, hvor man ligesom kan se ind i maskinerne og sige, det er så her, det foregår, det har vi styr på i modsætning til. Ligesom nu ligger det et eller andet virtuelt sted.
Ja.
Hvem kan være med til det her, hvis jeg nu har lyst til det? Er det også noget, jeg kan deltage i?
Det er åbent for alle, vil jeg sige. Altså, til at starte med er vi jo... en del teknisk kompetente mennesker, som jo selvfølgelig løber det her i gang, men vi har ikke nogen intention om, at det skal være en lukket klub for nørder, som kan, er i stand til at sætte en mailserver op og holde den i live. Altså, ideen er netop, at det er sådan set åben for alle, som godt kunne tænke sig, at Google ikke sælger deres data til højst bydende.
Så man melder sig på baggrund af interesse og behov, kan man sige, i den her sammenhæng.
Så har vi selvfølgelig en forventning om, ligesom i andre af den slags fællesskaber, at man bidrager med det, man kan på en eller anden måde. Ikke? Der kan jo for eksempel også være noget oplysende arbejde, eller forskellige andre ting, som skal gøres, som andre måske kan tage sig af, som ikke lige har styr på det tekniske.
Vi kommer tilbage til meget mere om det her undervejs her i løbet af programmet, fordi du bliver siddende her under det hele. Men jeg tænker bare lige på, nu du alligevel sidder, har du fulgt med i den her hackersag omkring CSC?
Ja, det synes jeg er veldig spændende.
Det synes du er rigtig interessant?
Ja, det er det da.
Altså, det, der er jo tale om en anden grej. Hvad tænker du om, når du kigger på den sag i dag?
Jamen, altså, jeg har for så vidt ikke så meget nogen mening om selve sagen, men det, som springer mig i øjnene, er... anklagernes IT-inkompetence og efterhånden som tingene bliver lagt frem, hvordan det også viser sig, at politiet også ikke rigtig har så meget styr på det. Nu kom det for eksempel frem, at CSC selv har fået lov at skaffe bevismaterialet. Det er ikke politiet, der har været inde. Det
er lige kommet frem her, mens vi taler her fredag, nemlig at der politiet selv har, eller politiet har ikke været inde i selve CSC-systemet, det er kun, CSC selv, der får lov at undersøge det her. Men der var retsmøde i onsdag, og der var jeg dernede for en af de her, jeg tror, vi har været der temmelig mange gange efterhånden her foran retsbygningen nede i Frederiksberg. Og efter det her retsmøde var slut, der stillede jeg mig op udenfor og sagde nogle ord, hvorefter jeg også til sidst mødes med en af forsvarerne. Det er onsdag, og foran retten her i Frederiksberg, hvor aflytter har stået nogle gange før. Det sensationelle, der har været her i dag, det er, at det er første gang, den 21-årige danske tiltalte mand har udtalt sig. Det har han altså gjort hele dagen i dag og fortalt om sin version af, hvad der skete de her dage omkring det her hack i forbindelse med CSC. Det, han blandt andet har forklaret, det er, at han har deltaget i nogle chat-samtaler med nogle folk, som kunne fortælle om noget om, hvordan man arbejder med mainframes. Han er meget interesseret i sikkerhed, og mainframe computer, det er sådan nogle, de brugte på CSC, altså en IBM mainframe, de brugte derude, og det er sådan en, der er blevet brugt ind i. I forbindelse med den her diskussion, der er han blandt andet med til at finde nogle brugernavn frem til nogle af de her mennesker. Det brugernavn, han hævder, man har kunne finde udelukkende ved at google sig frem til dem, og det virker faktisk heller helt usandsynligt, hvis man hører efter, hvordan han forklarer det her. Han fremstår som en usædvanlig, sympatisk, velformuleret og kvik ung mand. Han er som sagt kun 21. Noget af det, han siger, det er blandt andet, at han snakker om, at hans... hvad hedder det, han taler om sin computer, som jo er krypteret. Den her computer har været krypteret under hele sagen. Det er ikke lykkedes politiet at komme ind i den, selvom de har haft 17 måneder til at arbejde med den. Han bliver spurgt i dag i retten om, hvorvidt han ikke kunne finde på, og hvorfor han ikke vil samarbejde med politiet og dekryptere sin disk. Og hans svar til det, det var, at det ser han ikke nogen grund til at gøre, fordi han selv føler, at man kan jo bare se, hvad der er sket med de oplysninger, der var i hans egen computer. Dem, som de kunne få adgang til, altså det, der ligesom ligger det yderste lag, som ifølge ham jo er blevet brugt her i sagen, hvor til blandt andet at udstille hans venner og bekendte, der blev vist nogle billeder frem, som lå på den her computer, som, hvor nogle af hans venner var med i, og de er altså blevet vist frem for hele retten i dag. Og som han siger, det er jo ikke, jeg har også krypteret for ligesom at passe på andre mennesker. Nu kommer der en forsvar ud, som jeg måske gerne vil tale med, hvis jeg kan nå det.
Morgen mellem 11 og 15.
Ja, det gør
jeg. Jeg hedder Anders Kjærhulf, jeg kommer ind for det program, der hedder Aflyttet.
Ja.
Du taler med
jeg
min...
Jeg har selv kollega min,
ja, det ja. Går det her sidste gang. Ja. Tænk på nu, her er der godt nok en frygtelig larm her i baggrunden, men vi lever med det. Så siger vi, at det, der skete her i dag, det er, at det er første gang, at din klient han har udtalt sig som sådan. Ja. Tænk på, kan du prøve at beskrive, hvad er han for en person? Altså, nu har jeg siddet og tænkt på, at han virker jo altså, utrolig kyk og enormt velformuleret.
Ja, men altså, jeg har ikke sådan lige for vane at lave personkarakteristik af mine klienter. Det er mere sagen som sådan, der interesserer mig. Men altså, han er jo en yngre fyr, som interesserer sig for computer, som han også forklarer, og som har arbejdet med for firmaer for at se, om der er nogle svagheder i deres hjemmesider, kan man sige. Ikke? Og har en eller anden ambition om at skulle arbejde med det her på et højere plan, og derfor prøver han ligesom at suge så meget viden til sig, som han kan, så man også kan se det, der skete i retten i dag.
Han forklarer jo meget grundigt netop, at han har den her interesse i de her mainframe-systemer, og så deltager han i de her chats som sådan. Men der er han fortæller også vildt, at han udleverer nogle brugernavne, han er med til at søge frem, og sådan nogle ting. Er det ikke allerede ulovligt?
Altså, han forklarer jo, som det også fremgår i chatten, at det er ham, der chatter, og han forklarer også, at han beskæftiger sig ikke med mainframes professionelt, men det vil han for så vidt gerne. Han vil gerne lære noget om det. Han ved tydeligvis ikke noget omkring det styresystem, som styrer IBM's mainframes, men han får eller bliver introduceret til det i den her chat. Og så synes han, at det er fascinerende om den ham her, han chatter med, som tydeligvis ved meget om mainframe, om det rent faktisk kan lykkes dem at logge på CSC-server. Og der forsøger han så på det almindelige net, altså via Google, og så se, om han kan finde nogle oplysninger, der kan bruges i den forbindelse. Og det viser sig, at det kan de ikke. Og så sker der sådan set ikke videre i det, kan man sige. Så jeg er da enig i, at man jo har, kan man sige, forsøgt at logge på CSC-server. Men det er ikke det, der er rejst tiltale for i sagen. Der er rejst tiltale for nogle indbrud, som foregår i CSC-server en til to måneder senere, hvor man udnytter en svaghed i systemet, altså ikke, som efter min opfattelse ikke har noget at gøre med den her chat eller de oplysninger, man får, som man har fundet på Google. Og det er han ikke medvirkende til, efter min opfattelse. Og det som jeg vil procedere på. Altså det er et andet forløb, sådan som jeg ser det. Så det er det, sagen lidt står og falder med for forsvarssiden.
Der er jo et række sammenfald, som jo er dem, som i hvert fald anklagemyndigheden vil slå rigtig meget på. Altså han befinder sig, han er i Kambodja, han er der to gange, og han er ovenikøbet i nærheden i hvert fald et sted, hvor Gottfried Svarthold Varg også er. Men det hævder han, det er fuldstændig tilfældigt det hele.
Jo, men man skal have datoerne her for øje, fordi at den her chat finder sted i midten af februar, hvor han altså giver de her brugernavne, og så er han i Kambodja i starten af marts måned, hvor man kan se, at der er nogle login-forsøg, både mens han er der, men også efter, at han faktisk ikke er i Kambodja mere, men altså hvor der bliver forsøgt fra Kambodja. Og politiet siger selv, at den person, som forsøger at logge sig på CSC-server i Kambodja, det er den samme person, som downloader materiale på samme tidspunkt fra en server i Sverige, som altså man ikke har sat min klient i forbindelse med overhovedet. Så jeg tror ikke, at politiet vil sige, at han har forsøgt at logge sig på CSC-server. Og så tager han så hjem fra Kambodja den 6. marts, og først den 8. eller 7. 8. april, der sker indbruddet hos CSC, hvor der blev udnyttet en nulsårbarhed fra en computer i Kambodja, altså, og hvor min klient befinder sig i Australien på det tidspunkt. Så det er sådan lidt baggrund for, at vi siger, at han ikke har noget at gøre med det, som der rent faktisk er rejst tiltale for, nemlig kan man sige, angrebet mod CSC i april.
En af de ting, som gør den her sag ekstremt ny og nyskabende, det er jo, at den er ekstremt teknisk på den her led. Det må også være nogle udfordringer for jer.
Ja, altså den er selvfølgelig teknisk, men altså basalt set er det jo ikke en anderledes sag end anden. Altså der skal foretages en strafferetlig vurdering, så er der selvfølgelig nogle udfordringer, det kan man også høre, anklagemyndigheden har i forhold til at forstå nogle af de tekniske begreber, men det skal jo i realiteten bare køres ned til, om der er bevis for, at der er foregået noget strafbart. Men det er rigtigt, den er der en af de mere tekniske sager.
Bare lige et andet kort sidst, jeg ved godt, du snakker meget gerne ved væk herfra, det kan jeg godt forstå. Ja. Men din klient, han har jo haft sin computer lukket ned, han vil ikke give passwordet til den her adgang, og han hævder så, at det vil han ikke, fordi at det risikerer at gå ud over nogen andre. Hvorfor vil han ikke, er det den bedste grund, han har for ikke at ville hjælpe politiet i den sammenhæng?
Ja, altså, det er jo ikke hans opgave at skulle hjælpe politiet. Faktum det er, at man har ikke fundet noget på hans computer. Man har jo åbnet stor del af hans computer op. Man har ikke fundet noget som helst, der relaterer sig til den her sag. Det, man har fundet, det er hans passwords og private mails og så videre til en lang række andre personer. Det indgår jo så i sagen nu. Hans private billeder indgår i sagen. Og han arbejder jo også med, kan man sige, med sikkerhed i forhold til andre firmaer. Så det er det, der er baggrunden for, at han ikke vil åbne sin computer. Vi sagde jo også i retten i dag, at hvis det var, at anklageren vil løslade ham, så vil vi selvfølgelig gerne åbne, så kan de se, at der ikke var noget vedrørende CC derpå.
Det bliver ikke modtaget?
Nej, det grinede mig lidt af.
Ja. Mange tak skal du have.
Tak skal du.
Her til sidst, der var det forsvaren for den 21-årige danske anklaget i den her CSC-hackersag. Forsvaren hedder Michael Juul Eriksen, og det var altså onsdag, vi talte med ham. Her, mens vi optager det her program, fredag, der var det sidste retsmøde den her uge. Der var aflyttes Oliver Berntsen. Han har været til stede i retten her i Frederiksberg. Og Oliver, hvordan er det gået hen i retten i dag?
Men i dag der har amerikaneren Jacob Applebaum været indkaldt som ekspertvidende fra forsvaret. Og han har fortalt lidt om hans syn på politiets efterforskning, blandt andet. Og lidt omkring, hvorvidt han skulle være venner med den tiltalte svensker Vark.
Og det her med, at han skulle være venner med, det skyldes en tweet, som han har retweetet en gang, som så ligesom er blevet vendt imod ham til, at han skulle have været gode venner med ham. Men det er ikke noget, han selv har skrevet, som jeg har forstået det.
Det er rigtigt. Det er ikke noget, han selv har skrevet. Han påpegede også direkte over for anklageren. Jeg tror ikke, du ved, hvordan man bruger Twitter, sagde han og grinede sådan lidt for sig selv. Fordi at det drejer sig om et retweet, hvor han simpelthen bare har skrevet free hashtag Anakata i forbindelse med, at Vark har siddet fængslet i Sverige.
Det afgørende, han skulle komme med til den her retssag, det var jo, at han ligesom var manden, der skulle prøve at bevise, at det kan lade sig gøre at fjernstyre en computer. Og det lyder jo helt vanvittigt kompliceret at skulle forklare sådan en ret, som dårligt nok ved, hvad Twitter er. Hvordan gik det?
Jamen, det gik sådan lidt blandet. Altså, der var flere gange, hvor han ligesom påpegede, at det, som det danske politi havde udrettet af rapporter omkring det her, det var en grov simplificering, sagde han på et tidspunkt, og han mente simpelthen, at man havde misforstået nogle af de ting, der var tale om. Så alt i alt, så gav han ikke meget for politiets undersøgelse af sagen.
Jack Applebaum, han er jo en meget stor mand inden for, blandt andet inden for Tor-netværk, som han er en af dem, som har været med til at programmere nogle af de her ting, og med til at dagligt sådan talsmand inden for de her områder, og han er også meget kendt på nettet blandt folk, der følger med i de her ting. Og du har talt med ham her i dag. Hvad har I snakket om?
Ja, altså, vi var en stor håndfuld, god håndfuld journalister, som gerne ville have fat i ham, så han blev ligesom sådan presset op af en væg, mere eller mindre, ude foran retssalen, og stillede spørgsmål til sagen, og jeg spurgte ham lavet lidt til, om han mener, at det overhovedet er muligt for de her to tiltalte at få en fair rettergang, når der er så store vanskeligheder med at forstå de tekniske aspekter af sagen. Og det sagde han blandt andet, det var han ikke sikker på, det ville han ikke sige noget om, men han var ret sikker på, at han ville ikke, at svenskeren Vark ville ikke forlade Danmark som en fri mand, sagde han. Og med det mente han, at hvis ikke han blev dømt her, så ville han sandsynligvis blive sendt et andet sted hen, hvor han ville blive dømt. Og nogen nævnte Rusland som en mulighed, og så sagde han ja. Så vendte øjne og indikerede, at det ville være endnu værre, end at sidde for retten i Danmark.
Vi siger rigtig mange tak til dig, Oliver Berntsen, også for det her interview, som du har lavet med Jack Applebaum. Det kan vi ikke nå at få med i dag, men det skal ikke gå ud over lytterne, så vi lægger det ud på det her internet. Du kan blandt andet finde det via aflyttet.dk og via Radio 24/7's hjemmeside. Du lytter til Radio 24/7 programmet, det hedder Aflyttet. Jeg hedder Anders Kjærulf, og min gæst i dag, det er Mikkel M. Mortensen, som kalder sig bekymret borger på internettet, og som er medskaber af Datafællesskabet. Nu har vi lige så hørt den her snak med omkring Jack Applebaum og problemerne med sådan en sag som CSC med det her sprog. Altså med, at det er svært for, hvad skal man sige, sådan almindelige i retssager for folk at forstå de her ting. Er det noget, du kan relatere til, om man så må sige?
Altså, ikke andet end jeg jo også selv har siddet og revet mig i håret over, hvor lidt anklageren tydeligvis forstår, eller måske altså ikke vil forstå. Det kan jo også være en taktik at ville forstå så lidt som muligt, så man kan trække det ned på et niveau, hvor, altså, hvor det er nogle andre ting, end det tekniske, det kommer til at handle om. Altså, mit indtryk er, at de har haft rigtig travlt med at få de her to til at fremstå som nogle skidte knægte, ikke? Uden rigtig at komme med beviser for noget som helst. Bare sådan nærmest at svært dem til. Altså det synes jeg er lidt svært. Også fordi jeg sidder jo som borger i Danmark og synes, at mine skattekroner bliver brugt på, og at retfærdigheden ikke, altså at sandheden ikke kommer frem, men en eller anden anklager, der ser det som en professionel sjov chance at skulle vinde den her sag, uden nødvendigvis at fremlægge sandheden.
En af de ting, som ham der, Jack Applebaum, som vi snakkede om før, eller Jacob hedder han faktisk, han bliver bare kaldt Jack Applebaum, noget af det, han er kendt for, det er, at han jo har været kraftigt involveret i de her Snowden-læk, der har været. Han var også manden bag den første, der ligesom går ud og snakker med Edward Snowden og er med til at verificere, at han rent faktisk ved noget ved at stille ham nogle spørgsmål omkring kryptering og spørgsmål om ting, han burde vide noget om, hvis han vitterligt har haft det job, han har haft. Men hele den her masse overvågningsting, som jo så gik amok især sidste år, hvad var din reaktion, da det kom ud der i juli sidste måned, sidste år?
Det ved jeg ikke. Det var ret surrealistisk. Det overgik jo fuldstændig, hvad jeg havde forestillet mig i hvert fald. Når jeg har diskuteret de her ting med nogle af mine venner, så har jeg jo altid fået, at du er bare sådan en sølvpapirshat og slap nu af. Og selvfølgelig udleverer Google ikke data til myndighederne, fordi tænk nu, hvis det blev opdaget, og så ville deres forretning være ødelagt, osv., osv., osv. Så det var sådan lidt, man sidder selvfølgelig og tænker, hvad sagde jeg, men så bare lige gang 10 eller 100 eller et eller andet, og så er det jo, altså, så er det jo bare væltet ind lige siden, ikke?
Det er sådan noget med, at man først så passer sølvpapirshatten faktisk perfekt, men man har brug for nogle flere lag, hvis man skal klare sig, sådan som det ser ud lige her i øjeblikket.
Ja.
Hvordan, i forhold til det her masseovervågning, hvordan er det noget, du tænker over til daglig, når du går rundt på nettet, eller beskæftiger dig med ting på nettet?
Ja, lidt. Nogle gange.
Din telefon for eksempel, den, det er jo ikke en helt almindelig telefon.
Nej, ja, men det er nu ikke så meget med i forhold til det. Men jeg har sådan en Jolla-telefon, som er sådan et lille finsk firma, som er en udbrydergruppe fra det gamle Nokia, som valgte at lave deres eget. Men det er mest fordi, det er sådan, i min optik er den reneste Linux-telefon.
Ja.
Og dermed også det mest åbne system.
Men så netop sådan noget som Datafællesskab, I skal så ligesom også forstå, hvad er slags værn imod noget af det her masseovervågning i virkeligheden på længere sigt?
Ja, det kan du godt kalde det.
Det her med, at den her masseovervågning, det har vores politikere, de har jo generelt afvist, at det her overhovedet finder sted. De siger typisk sådan noget med, at vi har ikke grund til at tro, at der finder ulovlig overvågning sted. Det her ord ulovlig, hvordan har du det med det?
Jamen, det ved jeg ikke. Jeg hæfter mig bare ved, at det er den samme formulering, de bruger igen og igen og igen og igen. Altså, det er tydeligt, at en eller anden smart embedsmand har formuleret det her på en måde, sådan, så de ikke lyver, men jo heller ikke fortæller sandheden. Altså, det er tokrummende.
Står det til Enhedslisten, så vil de have forbudt den her masseovervågning helt. De har stillet et lovforslag, det skal vi høre om lige om lidt, men allerførst så skal vi høre Helle Thorning-Schmidt.
Som justitsministeren og PET har sagt det, så har vi ikke oplysninger, der giver grund til at tro, at der har været tale om ulovlige efterretningsaktiviteter imod Danmark eller danske interesser. Og det gælder også min mobiltelefon.
Her i telefonen, der har jeg retsordfører for Enhedslisten, Pernille Skipper. I er ude med et forslag, der vil forbyde masseovervågning. Hvordan vil I gøre det?
Vores forslag, det handler sådan set dybest set om at sørge for, at danske myndigheder ikke må foretage en masse overvågning. Det vil sige, de må ikke tappe fiberkabler for eksempel for al digital kommunikation, og de må heller ikke stille den form for tapning til rådighed for andre udenlandske efterretningstjenester. Og det lyder sådan lidt kringlet, men tanken bag det er jo at forsøge at få stoppet det, som der er kommet frem i kølvandet på afsløringerne fra Edward Snowden, altså at den amerikanske efterretningstjeneste sådan set har adgang til de fiberkabler, der ligger på dansk jord, og dermed kan foretage masser af overvågning af borgere, ikke bare i Danmark, men også i de lande, som hvis kommunikation kommer igennem Danmark, for eksempel Tyskland.
Altså, det er jo en lille smule, man kan sige, et absurd forslag på den måde, at man har jo ligesom fra regeringens side, om man vil ud og sige, at det finder jo ikke sted, siger de. Der er ikke nogen grund til at tro, at vi bliver masseovervåget af USA. Hvordan kan I lave et forslag imod noget, som folk siger ikke finder sted?
Det er fordi, det er faktisk ikke det, regeringen siger. Hver gang regeringen de udtaler sig, eller regeringsrepræsentanter udtaler sig, om de afsløringer, der er omkring efterretningstjenesternes overvågning internationalt set, så er det helt kringlet og mystisk, og nogle sætninger, som man så både fra vores side i Enhedslisten og andre partier og eksperter bruger rigtig lang tid på at dissektere, hvad er det egentlig, de siger. De siger altså, at der er ikke grund til at antage eller grund til at tro, at Danmark bliver overvåget ulovligt. Det betyder jo ikke nødvendigvis, at man ikke har givet de amerikanske efterretningstjenester lov til i hvert fald at kigge på den kommunikation, som kommer igennem Danmark. Og noget af det, det tyder på, det er jo, at man har sagt til dem, I må gerne masseovervåge, I skal bare love, at I ikke kigger på den kommunikation, som kommer fra danske borgere. Og det er jo sådan en lille smule omstånds, så derfor forsøger vi med det her lovforslag, i stedet for at have lange diskussioner omkring, hvad er der ulovligt, og hvad er ikke ulovligt, og hvad sker, og hvad sker ikke, at få en principiel diskussion af, om det er i orden, at der foregår masseovervågning eller ej.
Kan man kalde det her lovforslag lidt for sådan et stykke spilfægteri i virkeligheden, hvor det handler om, altså normalt laver man lov, fordi der er noget, man gerne vil have ændret. Her taler I om, at I laver en lov, fordi I gerne vil have nogen til ligesom at indrømme noget. Er det det, det går ud på?
Det kan man jo groft sagt godt sige, ja. Vi laver det her beslutningsforslag, fordi vi gerne vil lokke regeringen ud af busken og finde ud af, hvad de egentlig mener helt principielt om masseovervågning. I stedet for at lave sådan en masse krumspring og fiksfakserier, og sker det nu, eller sker det ikke, og bliver der overvåget på den her måde, eller bliver der måske overvåget lidt på en lidt anden måde, så lad os få diskussionen af, er det i orden eller ej? Bør det være lovligt i Danmark eller ej? Det om sådan så vidt, det er jo, at vi kan ikke engang få et klart svar på, hvad det er, der er lovligt og ulovligt at gøre i forhold til overvågning fra efterretningstjenesternes side. Så ja, det er et forsøg på at lokke regeringen ud af busken og få dem til at bekende kulør. Skal masseovervågning foregå i Danmark, eller skal det ikke?
Det forslag, altså hvordan har I ligesom sikret jer nogen form for, hvad kan man kalde det, parlamentarisk grundlag for, at det kan komme til at gå igennem?
Det er jo sådan noget, der foregår hele tiden, at de forsøger vi jo at presse nogle af de andre partier til at være med. Jeg tror, SF kunne måske finde på at bakke os op. Uffe Elbæk, som sidder alene uden for parti nu, kunne nok også finde på at bakke os op. Men det, der faktisk er hele vores pointe, det er at få den diskussion nede i Folketingssalen, hvor vi beder regeringen og også højrefløjen tage stilling til, om det er okay, at der foregår masseovervågning, eller det er sådan, hvilket jeg mener, at man i et demokratisk samfund har ret til ikke at blive overvåget, har ret til at kommunikere frit, medmindre man er mistænkt for noget kriminelt. Så dybest set handler det om den debat, vi forhåbentlig kan få ud af det her beslutningsforslag.
Og det, I så kræver, det er så et forbud, altså der skal være en dommerkendelse indover, før der er nogen, der bliver overvåget på den her konto i alle tilfælde. Er det sådan, har jeg forstået det rigtigt?
Det er fuldstændig rigtigt, at man ikke må tappe tilfældig kommunikation af fiberkabler, det vil sige en masse overvåget. Man må selvfølgelig gerne, og det har man måttet i mange år, fra politiets og efterretningstjenesternes side, indhente en retskendelse, hvis de mistænker nogle konkrete personer for at begå kriminalitet, og dermed overvåge de konkrete personer. Men alle os andre, der ikke er mistænkt for noget kriminelt, vi skal have lov til at kommunikere fred.
Nu nævnte du selv her for i starten af interviewet, der nævnte du det her med, at man jo fra regeringen og Folketingets side, dem der bestemmer, der i øjeblikket siger, at det her er ikke noget problem i virkeligheden, fordi at det kan godt være, at man overvåger kommunikationen igennem Danmark, men man skal ligesom undlade at røre ved dansk kommunikation. Kan vi ikke være ligeglade, hvis vores egen kommunikation bliver sorteret fra, så er det vel lige meget, om der er nogle, vi hjælper nogle efterretningstjenester, som for eksempel NSA med at holde øje med, hvad der sker i resten af verden?
Altså to ting til det. For det første, så tyder noget jo altså ret kraftigt på, at man har præcis den samme aftale med tyskerne, så man via dansk adgang kan overvåge de tyske borgere, og via tysk adgang kan overvåge danske borgere eller andre lande. Så der er nok ikke meget beskyttelse i den aftale, tværtimod. Derudover så mener jeg da heller ikke, at der er noget som helst, der tilsiger, at vi i Danmark skulle lade andre efterretningstjenester overvåge de svenske borgere eller de tyske borgere, som heller ikke er mistænkt for at have begået noget kriminelt. Hvorfor skulle vi dog stille den masse overvågning til rådighed over for vores naboer, hvis vi ikke vil have, at det skal ske over for os selv?
Bare lige at tænke på, hvordan, når du går rundt og taler om det her i Folketinget, du er en af de få mennesker, der tager det her op derinde som sådan. Hvordan reagerer folk? Siger de så, at du er sølvpapirsat, eller du er urealistisk, eller et eller andet, siden at det ligesom ikke rigtig har... Det har jo ikke haft de store konsekvenser, siden vi fik de her afsløringer fra Edward Snowden siden sidste år.
Jeg tror, at det er meget svært for mange politisk at røre ved det, fordi det er meget svært at finde ud af, hvad man skal gøre. Og det kræver jo også, at man tager et reelt standpunkt, og så følger det til dørs, og dermed også siger, at de amerikanske efterretningstjenester kan ikke få alt, hvad de gerne vil have i samarbejdet med de danske efterretningstjenester. Og det tror jeg ikke, der er særlig mange, der er villige til at drage den konsekvens, og derfor så har man tendens til at stikke hovedet lidt i busken. Det gælder ret min opfattelse, at den her debat omkring masseovervågning, den vil man rigtig gerne tage, når man skal fordømme, se og høre journalister for at overvåge kendte og kongelige. Men når man taler om den overvågning, som amerikanske efterretningstjenester foretager i Danmark, så vil de fleste hellere overlade den tid til nogle andre.
Og hvis man netop tager den der overvågning, som amerikanske efterretningstjenester foretager, for måske af Danmark og en række andre europæiske lande, så er argumentet jo for den, at man ligesom forhindrer noget terror med det her. Er det et ansvar, I ligesom er villige til at tage, at man kan risikere, at der er nogle terrorister, der kommer igennem her?
For det første vil jeg sige, at der er ikke noget, der tyder på, at den massive masseovervågning, der foregår fra amerikansk side, den faktisk har forhindret terror eller i ført til, at man har pågrebet nogle potentielle terrorister og tværtimod. Derudover så vil jeg også sige, at når vi bekæmper terrorisme, så gør vi det jo, fordi vi gerne beskytter vores demokrati. Vi vil gerne sørge for, at de grundlæggende frihedsrettigheder, det retssamfundet, det demokrati, vi har, det skal bestå. Og så går det jo ikke, at vi selv laver dybe, dybe, dybe kløfter i det samme grundlag i vores iver for at beskytte det.
Helt realistisk er til sidst. Tror du, det her lovforslag bliver det vedtaget?
Det tror jeg ikke, det gør. Det må jeg ærligt indrømme. Men jeg tror, at vi kan få nogle overraskende meldinger ud fra en regering, og vi kan få dem presset til at tage stilling til nogle ting, som vi ikke har formået endnu at få dem til at tage stilling til. Og det er et vigtigt skridt i den rigtige retning for at få det stoppet.
Du forventer dig lidt mere, end vi har ikke grundlag til at tro, at der finder ulovlig overvågning sted.
Jeg forventer mig lidt mere end den der ene sætning, fordi det er et andet spørgsmål, du stiller den her gang. Så forhåbentlig så kommer der lidt mere den her gang.
Mange tak skal du have, Pernille Skipper, Enhedslisten.
Every week, Tyler gave the rules that he and I decided.
Gentlemen.
Eight.
Welcome to Fight Club.
Seven.
The first rule of Fight Club is, you do not talk about Fight Club.
Six.
Second rule of Fight Club is,
five.
You do not talk about Fight Club.
Four.
You do not talk about Fight Club.
Three.
Do not talk about Fight Club.
1-0.
Det var altså Pernille Skipper fra Enhedslisten, der fortalte om deres forslag til en ny lov imod masseovervågning. En lov, som hun faktisk ikke engang tror bliver vedtaget. Hun regner faktisk bare med, at måske kan man stille nogle spørgsmål til det her. Tror du, det er noget, der vil hjælpe Michael M. Mortensen, bekymret borger på internettet?
Jeg synes, det er en meget fin måde, de griber det an på at tvinge regeringen til ligesom at forholde sig til det her ved at fremsætte for lovforslag, selvom de udmærket godt ved, at det ikke nok ikke bliver vedtaget. Fordi, som man kan høre, hun er jo lige så træt af at høre den her formulering med, der er ingen grund til at antage osv. Men jeg håber da på, at det også kan føre til, som hun også snakker lidt om selv, at en diskussion om, hvorvidt Danmark har lyst til at være med i den her globale, altså som hun selv siger, det kan godt være, at der ikke bliver overvåget danskere i Danmark, men så gør de det jo bare fra Tyskland, og det er jo tydeligt, at USA og NSA sidder der midt i det hele og skummer alt fløde, mens vi andre løber skræmt rundt efter dem, og vi må hellere være med, ikke? Altså, det kunne være dejligt, hvis verdenssamfundet gik imod det der og sagde, gud, vi ej være med til det der. Det fører alligevel ikke til noget. Altså, en ting, jeg tænkte, hvis jeg lige må nævne, bare i forhold til det her med terrorovervågning og sådan noget, altså, hvis nu det her system fungerede så fint, hvorfor kunne man så ikke med det samme sige, at ham der printerterroristen, han var bare en studerende, som var nervøs, fordi han skulle til eksamen? Altså, det burde man vel bare lige kunne slå op i det her fine overvågningssystem, hvis...
Ja, så man simpelthen vidste, at han var sådan han var god nok.
Han havde man ikke noget på, så der var ikke noget at være bange for. Men altså, det er jo tydeligt, at det fungerer jo ikke til det, som man officielt siger, man indsamler de her data for. Til engel, så bruger man det til alt muligt andet, som altså overskrider langt, hvad jeg synes er i orden.
Det er jo sjovt, når man hører det. Altså, grund til, jeg skal også lige huske at nævne, når vi nu bringer sådan en lidt en skiller her bagefter, hvor man siger det der, you did not talk about Fight Club, hvor vi bringer den her film ind i spillet, så er det jo fordi, at det er den måde, man også omhandler, når man snakker efterretningstjenester, så er det noget, man ikke taler om, uanset hvad. Især at Folketinget har en stil om, hvor de ikke vil tale om det, og så kommer de med de her Monica Lewinsky-agtige forklaringer, hvor det er, I did not have sex with that woman, Miss Lewinsky, hver eneste gang, de bliver spurgt om noget, fordi de ikke vil svare, og fordi man ligesom har noget hemmeligt omkring det her. Hvis du sidder så som en initiativtager til det her datafællesskab, i din idealverden af internet, hvordan ser der ud der? Det er et meget bredt spørgsmål.
Ja, hvor lang tid har vi?
Der er ikke så lang tid, men bare sådan nogle skud.
Nej, jamen, det sjove er jo, at det er jo ikke, kun på internet, altså det er jo generelt i verden, at i min idealverden, der arbejder staten og regeringen for borgerne i stedet for mod dem, som jeg synes, det er tydeligere og tydeligere, at det, der foregår nu. Altså, vi er jo alle sammen kriminaliseret og skyldige, indtil det modsatte er bevist, ikke? I hellige kommercielle interessers tjeneste. Altså, det er mit indtryk i hvert fald, at
det
er lidt glemt, at det er os, der vælger dem, og de skal... Hvad er der for os, og ikke om, eller ikke om, men
Det er den vej, du vil gerne have, at den ligesom bliver vendt tilbage igen, så det er også borgere, der kommer i centrum.
Præcis.
Men det med det her med, at overvågning som sådan glider direkte fra det her, fra de her efterretningstjenester ud til noget andet, for eksempel politi, og når du nævner alle de her ting, det er fuldstændig korrekt i hvert fald, at den her overvågning ikke kun er på nettet, den er også ret konkret. Dansk politi, de arbejder for eksempel for tiden med såkaldte nummerpladescannere, der skal gøre det nemmere for politiet at indkrasse bøder og finde stjålne biler fuldstændig automatisk, bare de kører forbi. Og måske er det kun begyndelsen. Oliver Berntsen har set på fremtiden for politiets arbejde.
So basically, you're just cruising down the lot. You could be going 50 miles an hour, and it will read them. Obviously, the slower you go, the better. But it's pretty efficient.
Ding, ding, ding. Sådan lyder det i Long Beach i USA, når en patruljevogn fra det lokale politi ruller ned ad en parkeringsplads. De kaliforniske politibiler er nemlig blevet udstyret med ALPR, eller Automatic License Plate Recognition. Det er det lidesexede navn for et system af kameraer, der scanner nummerplader på parkerede eller forbikørende biler og slår dem op i en database over ulovlige eller mistænkelige køretøjer. Systemet er, som betjenten selv udtrykker det, pretty efficient. Og denne effektivitet er man ikke blind for i det danske politi. I slutningen af sidste år har man derfor kørt forsøg med lignende udstyr. Svend Larsen, der er direktør i Rigspolitiet, har stået bag forsøget.
Det er gået rigtig, rigtig godt i den forstand, at for det første har det vist det, som var det primære, nemlig at udstyret virker. Det går lynende hurtigt, hvis man kører ned ad en landevej og aflæser nummerplader på biler i den modsatte, altså der kører mod en, så fanger bilsystemet reelt alle de biler, der kommer, og matcher det op mod databasen, og det har virket upåklageligt. Så det er den ene del af det. Det andet, som er gået godt, det er, at det også har været noget, vi kan bruge. Vi har simpelthen stoppet en masse biler, som vi ellers ikke ville have stoppet, når vi har været ude med de her kameraer.
Hvis den automatiske nummerpladegenkendelse får øje på en nummerplade, der ligger i databasen, så giver systemet lyd fra sig, og et foto af den mistænkelige nummerplade kommer frem på en computerskærm på betjentens instrumentbræt. På amerikansk lyder det sådan her.
And if you're driving along, and the computer actually sees the car, you'll get a hit. And it takes about 1 second.
Hastigheden er meget hurtig, altså der kommer simpelthen et hit op i det øjeblik, du passerer en bil kommer kørende i modsatte vejbane, eller du kører forbi en parkeringsplads, kører ned ad rækkerne på en parkeringsplads, og kameraerne kigger ned over nummerpladerne, så kommer der inden for millisekunder eller sekund et hit op på skærmen, hvor den siger bip, her er der en nummerplade, hvor der for eksempel ikke bilen skulle have været til syn, men det har den ikke været, eller der er ikke betalt forsikring, eller bilen er meldt stjålet. Det kommer med reelt tid, der er ingen forsinkelse på. Jeg var selv ude og køre en prøvetur ude i Roskilde, hvor vi prøvede lige præcis det på en landvejstrækning på vej ud af Roskilde by, hvor vi kører den ene vejbane, dårligt vejr, det regner lidt, og der kommer en bil i den anden, i den modsatte vejbane. Begge to kører lige omkring de 80 km i timen, og der kommer et hit op, sådan så vi kan nå at vende patruljevognen, og eftersætte bilen og få stoppet den, når det viser sig, så er det en bil, hvor vi skal have klippet pladerne.
The machine will keep every single read that you've collected until you downshift or end shift. Just hit the next button and you can actually toggle through every single plate that you read. What's neat, this information is downloaded or uploaded to the server, or we can actually use it for data mining. So if you want to know, was this plate for Robert David Nora 096 seen in the city of Long Beach by one of our license plate readers, you can query the plate, and every single time it's been seen that we still have in the database, it'll bring up the picture and the information with the timestamp. It's not showing here, but we have a timestamp and a GPS coordinate, and you can map the location of the vehicle. So if you have a murder vehicle, a 187 vehicle with a plate that you have, you could query the system to see where in the past it's been seen.
Betjenten i Long Beach har altså mulighed for at taste en nummerplade ind på bilens computer og få en komplet liste over alle de gange nummerpladen er blevet set af en af politiets vogne. Sådan fungerer det dog ikke i det system, som det danske politi har testet, fortæller specialkonsulent i Rigspolitiet, Robert Allerslev Mortensen.
Betjenten har ikke mulighed for at slå op på de her aflæsninger. Det er ligesom noget, der ligger inde i det, man kalder i back-end-system, back-office-system.
Midt- og Vestjyllands politi var en af de politikreds, der havde en bil med i forsøget. Her kørte nummerpladescanneren patrulje stort set døgnet rundt. Det resulterede i ikke så få scannede nummerplader.
Vi var oppe på nogle af vores køretøjer på over 60.000 på et måned. Men altså, vi kunne også se på vores analyser, det hænger selvfølgelig sammen med, hvor meget bilen bliver anvendt. Og bilen holder den stille, enten er der taget reparation eller andet, så vil det selvfølgelig naturligvis falde. Men det er sikkert ikke et helt forkert skud, at det har ligget der omkring i gennemsnit per måned. Og det er altså en kørende bil i beredskab, og det vil sige, det er en bil, som er ude og køre stort set hele tiden. Beredskabet, de møder jo og er døgnbemandet og kører til de hastende opgaver, som er hele tiden. Altså, det er en uniformeret patruljevogn, som er hele tiden ude at køre. Så det er grundet det, at tallet er så højt.
Tallet 60.000 er ikke unikke nummerplader, men antal scanninger, hvor der altså godt kan være gengangere. Herhjemme er politiet primært interesseret i systemet, fordi det vil gøre det nemmere at opdage biler, der ikke er synet, eller som kører uden forsikring, fortæller Svend Larsen, direktør i Rigspolitiet.
Jeg vil bruge det til reelt at afløse, altså hvis man skal være helt ærlig, så er det at afløse en forældet arbejdsmetode. Fordi den måde, vi gør det på i dag, hvis vi for eksempel får en efterlysning via Europol om en bil, som, hvor der er mistanke om, at der er en 20-bande, kan man sige, som er på vej op for at begå indbrud i Danmark, så vil det blive sendt ud, så vil man typisk som betjent, som er ude på patrulje, som kører ud fra stationen, som har stående i sin notesbog, NB, husk bilen med nummerplader, sådan, sådan, sådan. Og så skal man sidde og holde øje. Og det siger sig selv, at når man er en travl mand, der sidder i sin patruljevogn, så er det ikke sikkert, at man husker, at det var lige den her bil, vi kigger efter. Og der kan vi simpelthen aflyse det nu af noget, som er 100 eller 1000 gange smartere, fordi vi får adgang til en database, hvor der ligger tusindvis af nummerplader og får scannet alle de biler, vi kører forbi. Og så kan vi bruge vores tid på at stoppe dem, hvor der ligger oplysninger om, eller som tyder på, at her er der grund til at stoppe bilen. Så det er dybt set at aflyse en forældet arbejdsmetode, en gammeldags arbejdsmetode, som ikke virker specielt godt, men noget, som er smart og som bruger ny teknologi.
Hver gang det automatiske nummerplade genkendelse scanner en bil, bliver fotoet af bilen samt GPS-koordinater og tidspunkt for scanningen gemt i systemet. Hvor længe disse data skal gemmes, er endnu ikke afgjort.
Det er igen noget, vi skal kigge på, når vi skal til at lave den permanente løsning nu. Fordi ja, det bliver gemt, og det springende punkt, det interessante spørgsmål, det er så selvfølgelig, hvor længe gemmer man det. Og det er noget, vi skal tale med datatilsynet om. Det er klart, at når vi skal til at rulle det her ud i forsøgsperioden, der har vi slettet løbende. Nu skal vi lave nu skal vi ud og udbyde det her for nogle leverandører til at byde på det. Hvis det udbud går godt, så skal vi lave en permanent løsning. Og der skal vi have nogle registerforskrifter på plads, og vi skal have en drøftelse med datatilsynet af, hvor længe har man så oplysningerne liggende. Vi forventer, at der vil komme en sletningsregel, som siger, at vi har oplysninger liggende i en eller anden periode, og så bliver de slettet. Men det er noget, vi skal igennem. Vi skal drøfte med datatilsynet, hvordan de her regler skal indrettes, hvilke krav der vil blive stillet for at rulle det her ud.
Politiet på den anden side af Atlanten virker glade for deres ALPR-udstyr, men ikke alle deler deres begejstring. Organisationen The American Civil Liberties Union er bekymret. Hos dem synes man ikke om, at millioner af biler bliver scannet og registreret, uden at amerikanerne bag de respektive ret nødvendigvis har gjort noget forkert. Svend Larsen kan godt sætte sig ind i, at man kan tænke sådan.
Ja, jeg kan godt forstå tankesættet. Jeg tror, altså vi er jo sådan praktiske mennesker i politiet og siger, men det gør vi jo sådan set i forvejen, som jeg sagde. Vi aflyser en forældet arbejdsmetode, hvor der sidder politifolk ude i patruljevognene, når de kører rundt på patrulje, og kigger blandt andet efter efterlyste biler. Har lister og siger, at vi skal lige holde øje med den og den bil. Så det er jo noget, man gør i forvejen. Det nye er selvfølgelig, at det bliver så systematisk, at det er teknologisk understøttet, og at det er så store mængder af data, som man kan samle op, hvis man ønsker at gøre det. Og det er også klart, det er derfor, at jeg bliver ved med at sige, at vi har lavet et forsøg. Vi er i en dialog, vi skal i en dialog, vi skal lave en løsning med datatilsynet, hvor man siger, jamen, hvad er afvejningen mellem på den ene side politiets ønske om at have adgang til alle de her oplysninger, og så på den anden side det databeskyttelseshensynet og sige, jamen, vi ønsker ikke et overvågningssamfund, hvor oplysninger bliver gemt til evig tid om, hvor min bil var, hvornår. Den afvejning er der selvfølgelig. Og det er jo så det, den ene del af det synspunkt, som du refererer her, at sige, at det er klart, at der er nogen, der vil sige, at det her det er endnu et skridt på vej mod et overvågningssamfund, og vi vil sige, at det skal afbalanceres. Vi skal have lavet nogle registerforskrifter for det her, som sikrer, at man afbalancerer politiets, på den ene side politiets ønske om at kunne gøre de her ting. Jeg tror som en også mange borgers ønske om, at hvis ens bil eller ens nummerplade bliver stjålet, så at politiet har en reel mulighed for at forhindre det. Fordi det vil vi få på den her måde. Der er ingen tvivl om, at vi kommer til at fange mange flere, som kører rundt i stjålne biler eller med stjålne nummerplader på deres bil. På den ene side det hensyn, og så på den anden side hensyn til, at det ikke bliver et overvågningssamfund, vi lever i.
På den anden side af landet går politiet skridtet videre i kampen mod kriminalitet. Ordensmagten i USA skanner ikke kun nummerplader. Over der kører man forsøg med at scanne alt muligt, også ansigter.
You can lie about your name, you can lie about your date of birth, you can lie about your address, but tattoos, birthmarks, scars don't lie.
Dokumentarfilmen State of Surveillance er lavet af den offentlige kaliforniske tv-kanal KQED i samarbejde med The Center for Investigative Reporting. Den kigger lidt nærmere på de moderne hjælpemidler, det amerikanske politi afprøver. Betjenten, vi før hørte, fortæller om den nye teknologi, hedder Rob Halverson og arbejder hos Chula Vista Police Department. Han er fat i en kvinde, der er anholdt for besiddelse af narkotika. Hun vil ikke fortælle betjenten sit navn, måske af frygt for at blive konfronteret med tidligere lovovertrædelser. I de gode gamle dage kunne hun måske have haft held med at gemme sig bag sin tavshed. Men ikke længere. Med et hurtigt knips fra sin tablet har Rob Halverson et foto af kvinden, der automatisk bliver sammenlignet med alle personer i politiets database.
It's been very helpful, and some people just have to have the threat of, okay, you don't want to tell us who you are, we're just going to take a photo of you, and we're going to be able to compare. And then when people kind of realize the technology we now have, they're more likely to tell us their real name in that.
De teknologiske landvindinger gælder også for registrering af fingeraftryk. Mobile fingerscannere på størrelse med en lille mobiltelefon overflødiggør den gamle metode med blæk og papir. Fingeren placeres på pladen, og det digitaliserede fingeraftryk sendes tværs over landet til FBI's datacenter i West Virginia.
This is next generation identification. These servers are the heart of the FBI's Next Generation Identification Program, or NGI. Officially launching this summer, the billion-dollar program will add facial scans and other biometrics to the existing trove of 137 million fingerprints.
Kan det blive mere omfattende, fristes man til at spørge. Selvfølgelig kan det det.
This system was kind of kept confidential from everybody in the public. A lot of people do have a problem with the, you know, eye in the sky, the big brother. So in order to mitigate any of those kind of complaints, we basically kept it pretty hush-hush.
Det som Sergeant Doug Iketani fra Los Angeles County Sheriff's Department ikke havde meget lyst til at informere om, er noget, der kaldes wide area surveillance. Ved at spænde to håndfulde højoplysningskameraer på et lille propelfly, kan man holde øje med et område lidt mindre end København i op til 6 timer ad gangen. Real-time overvågning af 64 kvadratkilometer amerikansk storby. Systemet blev udviklet til amerikanske soldater i Irak for at komme de frygtede vejsidebomber til livs. Bliver amerikanske soldater angrebet med en vejsidebombe, så spoler man bare båndet for området tilbage. Man kan se, hvem der placerer bomben, hvor han kommer fra og hvor han går hen.
What we essentially do is a live version of Google Earth, only with a full TiVo capability. It allows us to rewind time and go back and see events that we didn't know occurred at the time they occurred.
En live version af Google Earth med en indbygget harddisk optager. Sådan beskriver en af udviklerne, Russ McNutt, Wide Area Surveillance. Og sådan noget er ikke kun smart, når man skal finde bombemænd i Irak.
Towards the end of the time when the system was deployed, we looked at it and said, hey, there's some real law enforcement applications to this.
Wide Area Surveillance var allerede blevet testet i tre amerikanske storbyer inden 2012, hvor politiet i Los Angeles i al hemmelighed prøvede det af. Det skete over bydelen Compton. Compton er en bydel, der tidligere har haft store problemer med kriminelle bander, som stadig er plaget af meget en kriminalitet. Med det nye system får politiet bedre mulighed for at løse de sager, hvor der ikke er beviser i form af vidner eller fingeraftryk. Når nogen anmelder en forbrydelse, spoler betjentene bare båndet tilbage. Der er dog grænser for systemet, for politiet vokser træerne ikke ind i den himmel, som kameraerne observerer Compton fra. Opløsningen er slet ikke skarp nok til at genkende nogen, og fodgængere fylder ikke mange pixels på et skærmbillede, der mest af alt ligner et grynet satellitfoto. Men systemet kan spille en rolle i kombination med andre optagelser. Linserne i flyets bu er langt fra de eneste, der beskuer gader og stræder i Los Angeles. Der bliver optaget video i lyskryds, på tankstationer og fra en mængde privatejede overvågningskameraer i butikker eller ved banker. Når politiet sammenholder de mange optagelser med dem fra kameraflyet, kan de samle spor, de ellers ville gå glip af. Ingen amerikanske politikreds har dog købt systemet. Billedernes kvalitet er simpelthen for dårlig til, at de kan bruges som bevis i retten, som teknologien ser ud lige nu. De teknologiske mangler er samtidig et af Sergeant Doug Iketanis argumenter for, at systemet ikke krænker privatlivet i nævneværdig grad.
I'm sure the people, once they find out that this experiment went on, they might be, you know, a little upset. But knowing that we can't see into their bedroom windows, we can't see into their pools, we can't see into their showers, you know, I'm sure they'll be okay with it. With the amount of technology out in today's age, with cameras on ATMs at every 7-Eleven, every supermarket, pretty much every light pole, all the license plate cameras, the red light cameras, people have just got used to being watched for the most part.
Der bliver i hvert fald ikke overvåget i sådan en grad, at politiet kigger ned i amerikanernes svømmepøl eller ind i soveværelset. Desuden er der allerede så mange kameraer derude, at folk efterhånden er vant til at blive filmet, hvor end de går, lyder argumentet.
Og det var altså Oliver Berntsen, der fortalte om nummerpladescanner og om fremtidens politi. Vi har stadigvæk besøg af Mikkel Mortensen fra Datafællesskabet. Jeg vil lige høre dig her til sidst. Hvis man nu har lyst til at deltage i det her datafællesskab, hvad skal man så gøre?
Det er jo et rigtig godt spørgsmål, fordi vi er stadig så tidligt i processen, så der er ikke rigtig nogen officiel måde at kontakte på. Så det bedste, man kan gøre, er sådan set at finde sin favoritsøgemaskine frem og søge efter Datafællesskabet eller Datacoop og så finde en e-mailadresse eller noget på Twitter eller et eller andet sted og få fat i nogen af os. Altså, det er faktisk næsten det bedste, jeg kan tilbyde lige nu, men hvis man interesserer sig for det her, kommer man nok også til at høre mere om os i de kommende måneder.
Der er I ved at rykke nu?
Ja, det håber jeg.
Vi holder øje med, hvad der kommer til at ske i den der sammenhæng. Jeg skal sige, at aflyttet er forbi for i dag. Min gæst var som sagt Mikkel M. Mortensen fra Datafællesskabet, som du kan finde via din favorit søgemaskine. Producer var Minette Birk, teknikken stod Jesper Vestfor, og jeg hedder Anders Kjærulf. Som tidligere sagt, så ligger der et interview med Jake Applebaum på aflyttet.dk og på vores side på Radio 24/7. Og derudover så vender vi naturligvis tilbage i næste uge med mere nyt fra det digitale himmelrum, hvor der sværmer med droner på jagt, men også med blå luftballoner fyldt med håb og passagerer, der drømmer om sandheden i en sjæl og et legeme. Det bliver ikke lige nu, men måske om lidt.